وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
Quando o mal atinge o ser humano, ele clama por nós, deitado de lado ou sentado ou de pé. Mas quando nós removemos o mal, ele age como se nunca tivesse nos implorado por causa de um mal que o afligiu. Assim torna-se atraente para os transgressores o que praticavam.